Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Volgende gesels ons bietjie oor die skrywer. In Hebreërs 12 vers 2 sê dit dat ons oë moet gerig wees op Jesus, die skrywer en voleinder van die geloof. Vanweë die blydskap wat hom voorgehou is, het hy die kruis verduur en die skande daarvan verag en gaan sit aan die regterhand van die troon van God. Maar in Hebreërs 11 gaan die skrywer deur 'n lang lys van getroue voorbeelde wat die leser, ek en jy, van die brief goed sal doen om te volg. En hy begin in hoofstuk 12 hiermee. Hy sê, daarom, aangesien ons deur so groot wolk van getuienis omring is, laat ons alles afwerp wat verhinder en die sonde wat so maklik verstik en laat ons met volharding die wedloop hardloop wat vir ons uitgestip is. Jy sien, gelowiges word dus voorgestel dat hulle in 'n wedloop is. Hulle kan kyk na die voorbeelde wat voor hulle gegaan het. En die mense in Hebreërs 11 is die wolk van getuienis wat in Hebreërs 12 vers 1 genoem word. Om effektief te hardloop, moet die gelowiges van sonde en anderhange verstrengels ontsla raak. Mense wat ernstig is oor wedrenne, dra nie ekstra bagasie nie. Jy het nog nooit 'n Olimpiese hardloper gesien wat 'n tas dra tydens die wedloop nie. Jy het nie 'n rugsak op jou rug terwyl jy hardloop nie. Dit maak net nie sin nie. Ja, ek weet as hulle die kommers hardloop met die klein sakkies met water op en dis alles goed en wel, maar jy kan gaan sien daardie klere van enige atleet is so lig as moontlik omdat hulle gaan warm kry en die wind moet deur dit kan waai. Niemand gaan 'n 100 meter wedloop teen Usain Bolt aandurf met 'n rugsak op sy rug nie, met goed in nie. Dit gaan nie gebeur nie. Alles wat nie absoluut noodsaaklik is nie, word agtergelaat. En om die wedloop te wen, moet die hardloper klaar maak. Die atleet moet nie moed opgee voor hy klaar gemaak het nie. Hy moet die wenstreep behaal. Hoekom? Van deursettingsvermoë word vereis. Jy sien, ek onthou die dae wat ons afseisoen gehad het en dan moet jy weer fiks word. Dit was die moeilikste tye van my lewe wat ek kan onthou, is om weer fiks te word. En ek het net naderhand besluit dat ek gaan eerder fiks bly. Ek gaan reg deur die afseisoen nog steeds oefen, sodat ek nie wanneer Januarie kom, weer moet hard werk om fiks te word nie, want daardie is die ongemaklikste ervaring van jou lewe. En die skrywer van die Hebreërs roep gelowiges dan op om die uiteindelike voorbeeld van volharding te oorweeg. En dit is Jesus. Hardlopers in atletiekkompetisie kan nie deur 'n voorwerp afgelei word nie. As hardlopers in die wedloop van die lewe, moet ons oë op Jesus gerig wees. Ek sien 'n video nou die dag van iemand wat reg bo oor die Tartarbaan stap, net na by die eindstreep en hierdie ou hardloop in hulle vas. Hoekom? Want hy was gefokus op die wenstreep. Hy was nie gefokus op dit wat van die kant af kom nie en hy wil nie deur dit doen nie. En net so is ons geestelike lewe. Terwyl ons hardloop, moet ons in geloof na hom kyk. Hy is meer as ons voorbeeld. Hy is ons eindbestemming. Ons moet met al ons krag na hom toe hardloop in die belofte dat ons aan sy beeld gelykvormig sal wees. Hebreërs 12 vers 2 sê dat Jesus die pionier, die skrywer van ons geloof is. Hy is die een wat spoor en hy is die een wat my en jou kom aanspoor om op hierdie baan te bly. Hy is die een wat die weg na die allerheiligste gemaak het sodat die res van ons in God se teenwoordigheid kan volg. Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons dan broers vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Jesus is ook die voleinder van ons geloof. Hy is die een wat tot die voltooiing gebring het van hierdie geloof. Hy het dit gedoen nie sonder om te begin nie, hy het dit klaar gemaak. Die vers gaan voort om te verduidelik hoe hy klaargemaak het. Hoe het Jesus klaargemaak? Sê Hebreërs 12 vers 2 dat Jesus die kruis verduur het. Deur op Getsemane het hy die besluit om die wil van die Vader uit te voer. Matteus 26:39 sê, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans soos ek wil nie. Maar soos evil. Hy het dit gedoen deur te fokus op die vreugde wat sou kom. Hy het geweet dat hy opgewek sou word en herstel sou word tot die plek van heerlikheid wat hy van die begin af by die Vader gehad het. Johannes 17 vers 5 kom sê, nou Vader verheerlik my saam met u self, met die heerlikheid en majesteit wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Hy het met blydskap uitgesien na die mense wat hy sou red. Hy het sy lewe gewillig gegee om die skape te red. En Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes en hy het gekom dat ek en jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Tweedens sê Hebreërs 12 vers 2, dat Jesus die skande van die kruis geminag het. kruisiging was 'n griesame, klonkelende dood en dit het openbare vernedering en skande ingesluit. Jesus is bespot toe hy aan die kruis gehang het. Die bordjie wat bo hom gehang het, het gelees koning van die Jode. 'n Wrede ironie aangesien dit waar was, maar diegene wat hom vermoor het, het dit nie geglo nie. Hulle het hom kom probeer bespot, maar eintlik het hulle kom verklaar wie Jesus is. Ander op die grond het hom gespot en gesê, Lukas 23:35, hy het ander gered, laat hy homself red as hy God die Messias, die uitverkoring een is. Hierdie bespotting het hulle gedoen. Die wrede ironie is dat hy net ander kon red deur homself nie te red nie. Hy was waarlik die Messias en dit het hom verhinder om van die kruis af te kom. Hoekom? Want hy moes hierdie vir my en jou doen. Hy was die uitverkore een. Hy is gekies met die doel om te sterf as God se offer van sonde. Dit is ook 'n ironie dat God hom sou verlos, maar eers nadat hy die kruis verduur het. Hoor gou wat gebeur derdens en dit is my mooi wat Hebreërs 12 vers 2 sê. Hy sê dat na Jesus se dood God hom uit die dood opgewek het en Jesus het opgevaar na die hemel waar hy nou aan die regterhand van God sit. Dit dui op Jesus se gesag aan die regterhand en die feit dat sy werk voltooi is. Hy het gaan sit. Hierdie posisie word gekontrasteer met die destydse priesters wat gestaan het en daagliks offers gebring het. Hebreërs 10 vers 11 tot 13 en elke priester staan wel dag vir dag om diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring wat tog nooit die sonde kan weerneem nie. Vers 12, maar hy nadat hy een slagoffer vir sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is en voetbank van sy voete. Die oorspronklike gehoor van die boek van Hebreërs blyk Jode te wees wat geloof in Christus bely het, maar wat nou deur die ongelowige Jode vervolging in die gesig gestaar het. Hulle was in die versoeking om terug te draai, om Christus te verloon en om terug te gaan na die tempel en die offerstelsel. Gelowiges van vandag die boek Hebreërs lees word voor 'n soortgelyke versoeking in die gesig staar. Die wêreld en wat ons agtergelaat het, roep altyd na ons en wil hê ons moet teruggaan. Indien die permanente terugkeer, kom ek en jou op 'n plek wat ons moet besef dat ten minste om so gereed terug te gaan vir besoeke as moontlik. Jy sien, ons het hierdie geneigtheid partykeer, net soos hierdie, om te sien dat Here, ek het nie kans vir hierdie wedloop nie, so ek sien eerder uit om net so bietjie gou terug te gaan. Net so bietjie terug te gaan besoek. Ek sê altyd, maak ek hierdie voorbeeld, dan sê ek, Jesus, dit sal nou nice gewees het as die ou biks, net gou vinnig, net vir 2 sekondes, of dalk 2 minute, net gou kon terugkom, net om gou hierdie situasie te hanteer. Kan die ou biks net gou vinnig terugkom? Ek wil net gou net hierdie situasie hanteer soos die ou biks sou. En dan keer ek myself deur die Heilige Gees en sê, wow, ek is 'n nuwe skepsel. Jy sien wat ons hardloop hierdie wedloop. Daar is nie tyd om terug te spoor nie. Die wedloop wat ons hardloop is seker meer soos 'n militêre stryd wat hierdie hindernisbaan as 'n mooi en netjies Olimpiese wedren wil klaarmaak. Daar is werklike gevare langs die pad, maar ons moet aanhou vorentoe beweeg. Ons het die voorbeelde van die vorige heiliges om na te volg. Maar ons hoogste voorbeeld is Jesus self. Die een wat die pad gebaan het, die wedloop voltooi het, vir die sondes betaal het en nou in die plek van die hoogste eer en gesag sit. Ons kyk na hom, nie net as 'n voorbeeld nie, maar as die bron van ons krag. Hoekom kan ek en jy in Jesus glo? Is omdat Jesus iets begin het in my en jou lewe. En ek wil nie die krediet vir enige iemand anders gee nie. Wat God hier sê is, ek is die skrywer van jou verlossing. Ek is die een wat 'n proses begin het in jou. Ek is die een wat jou gekies het voor die fondasie van die aarde dat om heilig en blaamloos sy sal wees. U het my gesien toe niemand my gesien het nie. Dink gou aan jou lewe en waar jy was. Hoekom is jy hier vandag? Hoekom is jy verlief op hom? Hoekom het jy lief geword vir die Here? Daar is 'n God in die hemel wat iets begin het in my en jou. Hy het dit begin. So daarom kom ons vandag hier en ons kan die naam van die Here groot maak om aan hom die dank te bring en te gee. Net soos ek met julle praat, is Jesus hier en sê dankie vir hom, vir hierdie wat hy in jou begin het en dat hy jou al in die moederskoot geken het en gevorm het. En hy kom en hy sê, ek hou my oë gevestig op die wat die skrywer van die geloof, Jesus Christus, najag. Mag ek en jy hierdie wedloop hardloop? Mag ek en jy hierdie wedloop voltooi? Mag ek en jy nie op 'n plek kom wat ons links of regs kyk nie? Mag ek en jy op 'n plek wees wat ons die naam van die Here aanroep? Mag ek en jy op 'n plek wees wat ons kom sê, Here, ek wil nie teruggaan nie. Ek weet. Glo my, ek weet daar's soveel geleenthede wat ons voel. Ek wil net gou bietjie hierdie op die wêreldse manier dalk hanteer. Ek wil net hierdie kom hanteer op 'n manier wat glad nie is volgens wat die skrywer vir my bepaal het nie. Want ek wil vandag vir jou sê en ek kom bieg dit sou so lekker gewees het. Om net nou en dan 'n situasie te hanteer soos die ou ek sou. Maar dit kom verander niks aan jou redding nie. Want jy sien, as ek en jy Jesus Christus najaag, gaan ek en jy nie vervulling kry deur daardie oomblik nie. Ek en jy gaan vervulling kry deur gehoorsaam te bly aan die woord van God. Kom ek bid vir jou saam. Vader, dankie Here dat U die skrywer is, die beginner en die volleinder van ons geloof. En my gebed vir oggend Here is eenvoudig. Here, mag U ons kom toerus en kom gebruik, Vader, tot die beste van ons vermoë, Here, om hierdie doel, hierdie reis, Here, klaar te maak, saam met U, Vader, sodat ons hierdie wedloop kan voltooi, Here, en kan volhard, Here, tot die einde toe. En Vader, ek kom bid, mag niks in ons baan inkom nie, mag U ons beskerm teen dit, in Jesus naam. Amen.
Here I sit with a pen and a paper, in the here and the now, not later on. To the sound of my own heart beating, I try to capture this thought and write it down. In a world heading for disaster, having faith is what really matters now. So I keep going. Many people believe they control time, talking about it like they have the final word. Do today what you plan for tomorrow, 'cause you don't really know you'll be here for sure. I don't take anything for granted, every day is a gift you have to earn. So I keep going.
Everyone has a spark of spirit. Everyone has the power just like me. If we try, we can move a mountain. We can be anything we want to be. Just